Izglītības iestādes un pašvaldības, pirmkārt tās uz 12 pašvaldībām, kas attiecas šie ierobežojumi, lai nodrošinātu šos 3 kvadrātmetrus, ceļuši lielajās skolās un sākumskolās. Skolām ir jāpieņem lēmumi, vai nu jānorganizē darbs divās maiņās vai jāorganizē iknedēļas, bet ja mums ilgstoši ir jānodrošina mācības attālināti, tad faktiski jāpaskatā, nevis pieņemot, ka tā tad visiem ir pieejama izglītība attālināti, bet kāda ir faktiskā situācija. Tuvu 20% nav pieejams stabils internets, pieslēgums, un pats galvenais datortehnika nav pieejama. Pirmās testās, ja stabilizē situāciju, varbūt pēc brīvdienām, tad visi, mēs ceram, ka visi varēs atgriezties, ja situācija būs labākā. 7. 12. Viņi var mācīties attālināti, bet tad ir jāpieņem lēmums. Mazdrošinātās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, kur jābūt valsts programmai, lai apgādātu ar datoriem.